Paralelní světy, elfí říše, vnitřní země a domovy duší. Iva Kenas. Čte Monika Kovářová.
Tuto knihu věnuji svému milovanému muži Gunnarovi.
Nikde ve vesmíru není neobydlené divočiny. Robert Kirk. Jiný svět z irské mytologie. Irské písně z raného středověku, zvané Echtra či Imram, vypráví o paralelní říši zvané Otherworld, tedy doslova jiný svět. Někdy se jí říkalo i země jablek v originále Emain Ablach, či velšsky Afalon a anglicky Avalon. Jindy území medu, v originále Magmel, nebo země věčného mládí, v originále Tyr na Nok. Tyto říše byly přístupny skrze portály na moři a pod kopci zvanými Ší, nebo přes tajemnou mlhu, která může být ekvivalentem severského světa mlhy a ledu. Jiný svět je popisován jako zcela harmonický a mírumilovný. Žije se tam bez hříchu, utrpení, bolesti, stárnutí a smrti. Existují tam mytická zvířata zvláštních barev a také světelní zářící lidé. Všichni spolu fungují v symbióze a bez nutnosti požírat jeden druhého, tudíž tam neexistuje stejný potravinový řetězec jako ve hmotě. Místní obyvatelé konzumují pouze ovoce, rostlinné esence, ale také víno a medovinu. Nejznámější ze starých irských písní je ta o hrdinovi zvaném Oisín. Ten odešel do jiného světa pro lásku k Niam, dceři tamního krále. Po pár letech strávených v té nadpozemské krásné říši se však Oisínovi začalo stýskat pobližních a zatoužil opět navštívit svůj domov v Irsku. Jeho milá mu to rozmlouvala, protože 3 roky v jejich světě odpovídaly 300 rokům v tom našem. A tak je tomu ostatně v mnoha jiných legendách o elfích a vílých říších. Oisín ovšem na své cestě do Irska trval a tak mu Niam zajistila převoz mezi světy pomocí magického bílého koně. Varovala ho ale, že při své návštěvě nesmí stoupnout na zem, jinak by i hned zestárl o 300 let a zemřel. Při návratu do Irska Oisín posmutnil, protože uplynuly 100 let a on už nic a nikoho nepoznával. Než se ovšem stačil vrátit zpět do jiného světa, potká starého muže, který potřeboval pomoc. Empatický Oisín instinktivně seskočil z koně a v tom okamžiku zestárl o 300 let a zemřel. Smutný příběh, i když velmi poučný, co se týče putování mezi tímto a jiným světem, kde čas plyne jinak. Píseň Cesta Brana ze 7. století našeho letopočtu zmiňuje dávné oddělení tohoto a jiného světa. Popisuje se v ní, jak se hrdina Bran plavil po moři a potkal krále z jiného světa jménem Mananán Maklir. Onen tajemný král Branovi vysvětlil, že jiný svět pochází z počátku existence, než proběhlo dle jeho slov zahuštění hmoty. Jejich svět je prý bez bolesti, stáří a nemoci a hřích k ním nikdy nedorazil. Zajímavostí je, že staří Germáni věřili, že jsou potomky boha Manuse, syna boha Tuisto, jenž žil pod zemí. Mananán a Manus by tedy mohli být totožnou osobou. Zde je můj překlad pasáží z písně Cesta Brana z původního překladu keltského učence Kuno Mayera z roku 1894. Počasí u nás vždy dobré je. A stříbra třpit dopadá na zem. Čistě bílý útes, skalní hřeben nad mořem, které ze slunce přijímá teplo své. Podél Makmon hostitel pluje. Krásná hora to je, a nezeslabuje. V pestré zemi nad krásou její ani úpadku, ani smrti tam není. I v noci hudba tam zní. Do Ildadhachu jdi. Pestrobarevná to země, diadém krásy, bílá oblaka se tam na nebi bliští. 3x50 vzdálených ostrovů na západ od nás se nachází v oceánu. 2x či 3x větší než Erin je každý z nich. Erin neboli Irsko. A zde další úryvek. Strapkatý losos vyskočil z lůna moře. Na něž právě vy, mořeplavci, hledíte. Avšak v prostoru stejném se u nás mezi tím pasou na trávě telátka a barevná jehňátka. Všechna zvířata jsou zde spřátelená. Neloví se navzájem, tak jako u vás. Na voze je vidět jezdec, na pláni s mnoha květinami. Magmel, říkáme jí. Mnoho konňů se na ní pase. I když ji mořeplavci nevidí. Ta velikost pláně a počet hostitelů. Barvy radostně září svou čistotou. Krásný proud stříbra a plátna zlata. Dopřejte si přivítání s hojností velkolepou. Krásná hra, nejúžasnější. Hrají si u dobrého vína. Krásné ženy a krásní muži. Bez hříchu, bez zla. Podél lesa tvá loď pluje. Přes hřebeny hor cestuje. Ovocné stromy jsou zde místo vody. Neviditelné a přece přítomné pod tvou lodí. Lesy plné květů a ovoce. A omamná vůně vinné révy. Dřevo bez kazu, plody bez vady, listy věčně zlatavého zabarvení. Průchody z pólů a tajemný deník. Mnozí tvrdí, že prostupy do jistých vnitřních částí země se nachází na severním a jižním pólu. Oblasti kolem pólů byly vždy záhadné a neprobádané a proto přitahovaly dobrodruhy i badatele. Admirál Richard E. Byrd údajně před svou cestou na severní pól řekl: Rád bych viděl zemi za pólem, onu oblast v centru velkého neznáma. Norský polární badatel Roald Amundsen byl zase prý zklamán, když na severním pólu nenašel nic než led. Co tam však asi čekal? Domnívám se, že pokud jsou na pólech průstupy do nitrazemského, nepovedou přímo k nitrozemcům, ale k jiným podzemním kulturám. Nejspíše k elfímu rodu z labutě, který obývá tu nejhlubší vrstvu a chrání krystalickou vnitřní zemi. O tom se však rozepíši dopodrobna později. V 70. letech minulého století byl vydán utajený deník admirála Richarda E. Byrda. V němž Byrd popisuje svůj sestup do nějaké vnitrozemské říše. Bohužel se nepotvrdila autenticita tohoto deníku, ovšem jeho obsah je i tak zajímavým příběhem. Při průletu nad pólem údajně Byrd slétl do hluboké podzemní říše, kde bylo teplé klima, rostlinstvo, krystalické budovy a mnoho mytických a na povrchu již vyhynulých zvířat i humanoidních druhů. Tehdejší pozemské autority prý Byrdovi zakázali sdílet tyto informace s veřejností, tudíž je uchoval pouze v soukromých záznamech. Ať už je Byrdův deník opravdový nebo pouze dobovou senzací, příběhu o vnitřní zemi bylo i tak vždy mnoho. Na Dálném východě je nejznámější legendární Šambala. Utopická říše věčné krásy a moudrosti, nacházející se údajně pod nejvyššími horami světa. V různých buddhistických tradicích, včetně těch tibetských a mongolských, se věří, že Šambala je město, kde se během nového věku objeví budoucí inkarnace boha Višnu, známá také jako Maitreya nebo znovuzrozený Buddha. Z tibetských legend se dozvídáme, že Šambala je jakási ideální verze této reality, z níž přijde spása po velkých pozemských válkách. Keltské legendy zase vypráví o tajemném skalním vojsku, které bude bojovat za planetu v dobách největší nouze, což připomíná i naši pověst o blanických rytířích. Elfí a Vílí říše v původní realitě. V původní realitě dobře víme, jak otevřít portály mezi světy, k nímž patříme. Některé vyžadují kódy, jiné jsou nám automaticky k dispozici. Záleží na našem původu, vibraci a záměru. Vše, co bylo stvořeno ve hmotě, bychom mohli vnímat jako převedené kopie či odrazy nějakého světa z této věčné reality. Tak jako všechny tamní paralelní říše, má i ta Elfí a Vílí mnoho různých variant. Jednu ze svých oblíbených jsem popsala v románu The Goddess Within. Je tam množství různorodých mytologických bytostí, včetně zvířat nám neznámých, či kříženců mezi zvířaty a lidmi. Například jsou tam fauni, kteří ve hmotě kdysi také existovali. Je to místo velmi harmonické a duše, jež preferují formu zvířat, jdou právě tam. Díky příznivému počasí tam není zapotřebí příbytků, ale pokud se budují, potom silou vůle a v naprosté harmonii s tamní divokou přírodou. Tato říše je průchozí pouze těm, jejichž duše vibruje na stejné frekvenci. Nikdo jiný nemá šanci projít. Má další oblíbená elfí říše je ta, v níž působí především éteričtí elfové vyššího i menšího vzrůstu, jejich štěla mi připadají téměř křišťálová. Podobají se původním obyvatelům ze souhvězdí Labutě, ale také takzvaným křišťálovým lidem, které ve svých knihách popsala autorka Mary Hope. V území těchto světelných a křišťálových elfů je převážně lesnaté a jejich obydlí jsou usazena do skal nebo tvořena z místních éterických minerálů. Je tam také materiál připomínající sklo, ale je to cosi rostlinného a gumového. Na obloze mají několik sluncí a měsíců, které na mě působí spíše jako lampy. Vše se tam mírně bliští a světélkuje, a to včetně tamních obyvatel. Klima mají vždy příznivé a těla jsou si tam svým vlastním tepelným i ozdravným zdrojem. Existují tam bytosti, které v Irsku lidé znali pod názvem Aes Sidhe, a Severané je nazývali Alfary, neboli Elfy. Emblém tohoto lidu je osmicípá hvězda tvořená z dvou překřížených křížů, ale mají rádi také spirálovité symboly. Nadevše uznávají trojjedinost života, světla a lásky. Odpuzují je opaky této trojjedinosti, tedy skáza, temnota a nenávist. V jemnohmotné formě, kdy si žili na této planetě a posléze se stáhli do vnitřních prostorů Země, odkud s některými z nás stále udržují kontakt. Elementy jsou v původní realitě světelnějšího a méně zahuštěného charakteru. Nejsilněji je tam zastoupen éter, který je někdy považován za pátý element. Zdá se mi, že je tam i šestý a sedmý element, ale v současně omezeném vědomí je nedokážu popsat ani pojmenovat. Vím jen, že jeden ovlivňuje vibrace tvarů a druhý jejich přenos. Naopak element nám známý jako oheň tam v podstatě neexistuje, protože ho nahrazuje světlo, které tam nikdy nepálí, pouze příjemně hřeje a v případě potřeby i chladí. Plavání v tamní křišťálové vodě je pro mě neskutečně revitalizující. Je to jako kdybych v tu chvíli s vodou splynula a byla vodou i sebou samou zároveň. Putování paralelními říšemi a verzemi Prahy. Někdy při svém vnitřním putování navštěvuji i takové říše, které na mě působí více pozemsky, ale vždy je tam bujná příroda a města jsou budována v naprosté harmonii s tamní krajinou. Říši, které jsem navštívila, je mnoho a většinou ani nevím, kam je zařadit. Některá ta místa jsou zcela krystalická, například vidím obří skleněné stavby animálních a rostlinných tvarů. Jindy zase procházím nezvykle hlubokými údolími s mnoha čistými jezírky a prameny. Někdy přijdu do měst s alabastrově bílými či pouze zlatavými stavbami rozmístěnými na březích řek. Vždy tam jsou naprosto čisté vody a neobvyklá architektura. Nikde nevidím technologii, jakou máme v současném Matrixu. Ve většině míst se používá teleportace a telepatie místo komunikačních a dopravních prostředků. Často také navštěvují různé verze svého rodného města Prahy. Není náhoda, že název města je odvozen od slova práh. Praha byla postavena na území pradávných Prahů do paralelních světů a některé jsou stále aktivní. Jeden z mála, kdo tajemství Prahy odhalil veřejně, byl autor Gustav Meyrink, který ve své povídce Neviditelná Praha popsal utajenou historii města. Prý ho kdysi založilo 7 mnichů, kteří přišli ze srdce světa přes indické město Prayagraj, které v tamním jazyce rovněž znamená práh. Z mé zkušenosti je těchto Prahů v Praze hodně a nemálo se jich nachází také v jejím okolí. Když putuji do paralelních verzí Prahy, vnímám město podobně a přece jinak. V jedné z těchto verzí jsou přímo za Pražským hradem vysoké skály, do nich jsou vytesány sochy draků. V jiné verzi na mě Praha působí jako starší a menší město s velmi malebnými domy ve stylu architektury Gaudího, tedy s množstvím emblémů, mozaik, fresek a jiných do omítky citlivě zapracovaných ozdob. Často tam vidím keramické dlaždice s geometrickými symboly, které někdy dláždí celé ulice. Některé verze Prahy mám již tak prochozené, že znám všechna ta zákoutí a ulice. U většiny z nich je za Pražským hradem divoká příroda bez okrajových částí města. Má nejoblíbenější verze paralelní Prahy vypadá jako výjev z antického Řecka. Nachází se tam spousta prastarých soch, pilířů a oblouků a je tam hluboké údolí vedoucí k řece a hory v dálce za městem. V tamní krajině vnímám za městem i jiná, menší města, spíše středomořského charakteru. Mají různě velká náměstí, plácky a zákoutí s kašnami i posvátnými stromy. Ta města jsou propojena krásnými parky i divokou krajinou. Tamní lidé se tam věnují převážně umění, přírodní vědě a filozofii. Některé tyto paralelní Prahy obývají společně s lidmi i elfové a víly. V některých městech původní reality vídám také bytosti s rohy typu faunu. Nejsou však pouze mužského pohlaví a vytváří tam celé rody. Opakovaně vstupuji i do dávných dob této planety a vidím zříceniny fantaskních budov se sochami různých typů menších, ušatých, vrázčitých a velmi roztomilých humanoidů podobných skřítkům a hobům. Na těch místech mě vždy přepadne hluboký smutek. Má duše ví, že tu kdysi žili mezi námi různí elfí a vílí humanoidi, obři, mytická zvířata a míšenci těchto ras. Avšak stejně jako jiné druhy živočichů byli vyhubeni či vystrnaděni. Naštěstí většina z nich našla útočiště v říších pod zemským povrchem, ale je těžké vzpomínat na dobu, kdy došlo k vychýlení od původního záměru pro hmotnou existenci. Útěchou nám ovšem může být vědomí toho, že současný Matrix pouze vytváří nedokonalé kopie původních říší. Před nastavením současného Matrixu byla planeta jemnohmotnějšího charakteru a všechny vesmírné civilizace byly propojeny. Navíc jsme si všichni byli vědomi svého zdrojového já a jeho existence v původní realitě. Používali jsme všechny své přirozené schopnosti, tedy jsme se mohli teleportovat, telepaticky mezi sebou komunikovat a užívat si svých magických a alchymických schopností a talentů. Z mnoha mytologických textů lze odvodit, že v jemnohmotném vesmíru kdysi docházelo k magickým válkám. Po těchto nepokojích bylo načas zakázáno používat magii i alchymii, protože temní mágové díky ním dokázali přetvářet, deformovat a dočista spytvořit bytosti i je zmanipulovat ke svým sobeckým účelům. Často si říkám, zda tady dříve neexistoval podobný svět, na který se naladil autor J.R.R. Tolkien při psaní svých knih. Když putuji do těchto éterických míst ve snech, nejsem si jistá, zda mé podvědomí kombinuje věci zažité v průběhu historie planety s elementy z původních světů. Asi na tom příliš nezáleží, protože vše má svou předlohu v původní realitě. Thank you.